Deixamos a música, ímonos a chegar de seguido ao Club Canicross de Vigo, porque eles son os organizadores xunto co Concello, xunto coa Concellería de Deportes, nunha actividade que se vai desenvolver esta fin de semana aquí en Redondela. Concretamente será no Chan das Pipas, en Sanxamonde, onde o vindeiro domingo, día 27, se celebre unha proba de muxin. Pero para falar disto, para que nos explique, para que nos dea máis datos sobre en que consiste esta actividade, temos con nos, ao outro lado da liña telefónica, a David Costas. Bos días.
Hola, bos días. Que tal?
Moitísimas grazas por estar con nos, porque temos que informar, temos que achegar máis datos sobre que é o Canicross, que é o Muxin, porque eu penso que hai moita xente que, como a min, descoñece completamente esta actividade ou esta modalidade deportiva. Non sei moi ben como definila.
Sí, a verdade é que, bueno, un deporte que todo que é relativo un pouco coa natureza e co todo que o chamado la run, pois está tendo bastante crecemento. Básicamente, pois o podemos definir como correr cun can, unha cousa así bastante rápida, bueno, pois con diferentes medios, unha línea de tiro que lle chamamos. Se pode desenvolver pois correndo, pois con bicicleta, patín, carros, diferentes métodos que engloba o que é o muxo.
Estamos a falar dun deporte nórdico. Como chega ata aquí e como está a ser a súa implantación? Hai moitos aficionados?
Pois o que te decía, pois isto, pois home, non é que leve moitísimos anos, pero de fai 3-4 anos para aquí, pois está tendo bastante crecemento. E como chega? Pois un pouco buscando iso. Antes era máis ben un medio de transporte, chega a España, un sitio que a neve pois non é que haya moitísima, menos en Galicia, pois buscando un pouco eso, o poder correr co can, o poder sair á natureza e buscar outra forma de entrenar. Quitamos os esquís por bicicletas, por rodas, ou polas nosas pernas e as patas do can.
Como comentas, non hai moita neve, en Galicia menos, e sen embargo parece que a nosa comunidade é unha potencia, porque sabemos que é precisamente Galicia o berce desta modalidade en toda España.
Correcto, pois sí, como tides dís, pois acaba de terminar o campeonato de Europa de Muxin Terra, porque podemos falar de Muxin Terra, Muxin Neve, de campeonato de Europa de Muxin Terra, Galicia pois copou todos os primeiros postos de representantes españoles neste campeonato, de categoría senior, onde fixeron pois quinto e sexto, se mal non recordo, junior subindo o podium, categoría femenina pois un cuarto posto, o mesmo poderíamos falar de veteranos meténdose no top 10, pois xa te digo, si dentro de España pois Galicia pois é do punteiro. Esta xente esperemos que o domingo podan estar en Redondela e os podamos ver en acción porque son un espectáculo.
E algunha explicación para que teña tantos seguidores aquí?
Pois a verdade que non se podería decir moi ben por qué. Quizá pois pola, non sei, orografía da natureza ou dos nosos terrenos, dos montes. Non te podería decir moi ben por qué. Pero a verdade que sí, pois está tendo bastante implantación e, sobre todo, con moita forza.
Decíamos antes, un deporte onde humano e can van da man. Son razas específicas?
Este deporte se pode practicar con calquer can sempre que cumpla uns determinados parámetros. Tenen que ter un para canicross máis dun ano, para bikejoring, que co tema de bicicleta, máis de 18 meses. Pero pode ser calquer can. Hai cans específicos ou que máis se usan neste deporte que son chamados alascanos, son mezclas de varios cans, pero se pode usar calquer can no noso club. De feito, pues, temos de todo razas. Cans de raza, can palleiros, can máis grandes, pequenos, calquer can sirve sempre que o corredor teña ganas de darlle as pernas.
É que claro, cando ao principio facíamos referencia a que é un deporte nórdico que procede deses países, xa nos facemos unha idea dun can moi específico, non?
Sí, como te decía, necesitamos un can que resista varios kilómetros a unha velocidades moi altas. Entón, bueno, pois buscamos cans de entre 20 e 30 kilos, que teñan moita forza, moita potencia, pero a mesma vez moita resistencia. Este deporte empezou con cans nórdicos, tipo pues, husky siberianos, cans que aguantan moito tempo correndo, pero non a altas velocidades. Pouco a pouco foi variando, ata desencaminar en, o que te decía, greisters, alascanos, perros de caza, perros que teñen moita forza, que non teñen moitísimo peso, pero que poden aguantar moito tempo correndo e a moitas altas velocidades.
Como son os adestramentos? Ti que formas parte, que eres o vicepresidente do Club Canícros de Vigo.
Pois isto, bueno, cada club ten un pouco o seu, súa dinámica, a súa política. Non é basicamente o cambio principal, o principal neste deporte, e hai que ter moito cuidado con ele, cuidalo moito, mimalo moito, ter moi, moi en conta o terreno onde se entrena, as temperaturas, sobre todo temperaturas, tanto graves de calor como humidade, que moitas veces non se ten en conta. E despois, pois, empeza moi pouco a pouco. Nos empezamos moi pouquinho, os cans ata 6-8 meses, pois non empezamos a entrenar con eles. E pouco a pouco se van, pois, metendo un arnés especial, entrenando moi pouquinhos metros, dándolle órdenes, ata que pouco a pouco o can vai pedindo máis, lle gusta, e pouco máis. Seguindo con ele o monte, saindo a pistas, entrenando sobre todo iso en superficies, escapando sempre do asfalto, do cemento, e pouco a pouco entrenando. É difícil explicarlo por aquí, porque hai que velo, sabes, atarse a un can e disfrutar e sentir o que é correr cun can, que é totalmente diferente que correr sen ele.
Pois para os que non coñecemos este deporte, o primeiro que podemos facer é achegarnos a él asistindo como público a esas actividades que se van desenvolver na fin de semana en Redondela, en Xaxamonde. Contanos un pouco, cal vai ser o programa?
Sí, pois, como ben decías, en colaboración co Concello, que organiza esta prova, pois queríamos, e sobre todo, pois facerlle ver e chegar a xente o que é este deporte, un deporte bastante descoñecido. E a mellor forma que encontramos, pois, foi facer unha pequena demostración o sábado, sobre as 11:30, diante do Concello, na Alameda, explicar un pouco en que consiste, o que ten que utilizar o can, os medios, tanto arnés como líneas de tiro. Explicar un pouco as temperaturas, que moitas veces non o temos en conta, non sempre podemos practicar este deporte, sobre todo moi moi importante iso, temperaturas, donde se poda practicar. Entonces atopámonos, pois iso, o sábado, 11:30, faremos unha pequena demostración, explicar un pouco isto, e que todo o que queira coñecelo, pois que poda pasar por ali, le deixaremos material, poderán correr cos nosos cans para sentir o que se decía, o que correr cun perro de 20, 30 kilos, pois tirando de ti, seguindo con el se pode.
Cans que imagino moi dóciles, non?
Sí, son cans que pois están acostumbrados a estar sempre con xente, con outros cans, cans que están viaxando, pois realmente nos para a semana pois iremos a facer o campeonato de España, cans que, bueno, sociabilizados están moitísimo, pero iso sí, cans que cando se ponen a correr, pois o único que queren é correr, unha vez que lle quitas o arnés, pois están outra cousa, pero son cans, ao final, pois, como os imáns, un pouco deportistas. Unha vez que están competindo, pois, les gusta competir. Pero can moi dócil, sí.
Pois, esa competición xa será o domingo, non?
O domingo, sí. Despois do domingo faremos unha competición que entra dentro do calendario de Galicia. E aí competirán, pois, como ben decías, pois, todos o mellor do plantel de Galicia. Que corredores federados, neste caso, todos teñen que estar dentro da Federación Galega. Os cans, pois, tamén teñen que ter uns tipos de permisos veterinarios, seguro de responsabilidade civil.
Ademais,
entón, empezaremos ás 10:30, o domingo, coa modalidade de patín, unha modalidade que pouco a pouco vai crecendo cada vez máis, moi, moi vistosa. Pois, despois correremos en bicicleta, o chamado bike jogging, e finalmente, pois, canicross, que é o que máis adeptos ten.
Ni máis ni menos que 45 son o número de inscritos, non?
A inscripción se pecha mañá, pero nos contamos ter sobre 45, 50, casi que toda a maioría de corredores que están federados en Galicia, pois van a estar en Redondela. Temos, xa te digo, para a semana o campeonato de España, moita xente, pois, se va guardando un pouquiño entre o campeonato de España que está para a semana e o de Europa que estivo esta semana pasada, pois, bueno, haberá unha baixa, pero eu podo decir que estará casi toda a xente, pois verá a xente dende Ferrol, Coruña, Santiago, Pontevedra, casi que todo a xente federada estará en Redondela este fin de semana.
Por certo, por que Chandas Pipas? Por que Xaxamonde?
Pois un pouco por polo terreno, porque nos gusta o que circuito, un circuito bastante rápido pero exixente, con subidas e baixadas, polas facilidades que nos deu o Centro Cultural, temos que agradecer todas as facilidades que nos deu o Centro Cultural e a Comunidade de Montes de Sasamonde de Vilar, e un pouco pois por proximidade tamén, porque coñecemos, e bueno, por xogar un pouco en casa, digamos, por facilidades.
Pois o único que nos resta é animar a xente a que se achegue, non?
Correcto, eu animo a todo mundo a que se pase o sábado, en primeira fecha por o Concello, coñece este deporte, o Viva de primeira man, o Palpe, e o domingo, se lle gustou a actividade, pois pasa a ver a prova directamente a Xander Speed, pase poda comprobar, xa unha prova en directo, competindo, e como cambia a cousa. A verdade que si, eu animo a todo mundo, sábado, domingo, parece que van a dar bo tempo, que vai a estar un tempo frío, perfecto para correr os cans, e disfrutar todos desta historia.
Pois é un deporte que ten moi en conta tamén o benestar do animal, que iso é primordial, así que animamos a todos os nosos ointes a que se cheguen. David, moitísimas grazas por achegarte os nosos micrófonos.
Moitas gracias, un abrazo.
Un saúdo, hasta logo.
Chao.